Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност за студиото на Радио К2 да разберем позицията и да чуем мнението на Калоян Паргов, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия, председател на Софийската градска организация на БСП. Добър ден, добре дошли.
Добър ден, добре заварили.
И какво...
на вашите слушатели.
И какво става в БСП?
Твърде общ въпрос.
Ами не съвсем директен, защото ще ви кажа, аз останам с впечатлението, че
БСП нищо не се случва.
Нищо не се случва.
Пак ще кажете.
Да. Защото това си говорихме и преди началото на ефира ни. Някак загубихте се в политическото пространство, особено след като се сформира правителството. С какво се занимавате в момента?
Вижте, и днес в Народното събрание проличаха позициите на БСП във връзка с актуализацията на бюджет 2014, актуализацията на Националната здравноосигурителна каса. Имахме своите алтернативни виждания. Готвиме контрапредложение, наше алтернативно виждане по отношение на закона за средното образование, който по същество е законопроект на ГЕРБ от малко преди падането им от власт, предсрочно през 2013 година, и против част от постановките, които там към момента лансират ГЕРБ отново, а именно финансирането на частните образователни институции. Така че ние имаме своята активност, ние заявихме, че ще бъдем активна опозиция, не стативна, статична и пасивна, която ще повтаря от нас нищо независимо, ама ние сме против, т.е. ние ще имаме нашата и имаме нашето алтернативно виждане по редица проблеми на държавата и, както виждате днес, на позицията в Народното събрание доказва това. А иначе във вътрешно партиен план тази опозиция, както имах възможността да споделя с вас и в предишното ни интервю, ние имаме своите така мерки, които сме набелязали за организационно функционално преструктуриране, не само в национален план, но и в регионален, в общински план, което е прелюдия към подготовката ни за едни изключително важни за левицата избори, местни избори 2015.
Само че за да може на тези избори отново да ви повярват, отварям една скоба. Наскоро прочетах един материал, който готвеше една от социологическите агенции. 150 000 гласове сте загубили във възрастта между 55 и 65 години и 150 000 в тази възраст и 100 000 над 65 години. За да си възстановите тези гласове, е нужно нещо много голямо да се случи в тази партия. Нещо до такава степен разтърсващо, че хората отново да посегнат към червената бюлетина, образно казано. С рутинни организационни мерки и с рутинна парламентарна дейност едва ли ще можете да си върнете гласовете?
Вижте, аз съм далеч от постановките за нещо ефективно, за някакъв джънк, както някои другари си изразяват.
Не, 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 не говорим за джънк, говорим за
пиар.
Говорим за активна работа с присъствие във всички обществени слоеве.
Така е, това са част от организационните мерки като присъствие.
Така.
Тъй като ние загубихме нашите позиции, наистина и в анализа, не само на национално, но и на градско равнище, установихме загубата точно на тези традиционни за нас гласоподаватели в една възраст, която така е свързана с левицата, с миналото, с хора, които подкрепят лявото, БСП, като изразител на лявото, но като че ние загубихме и по-скоро стъпихме от нашите ангажименти заради компромисите, които направихме. И мисля, че първата стъпка в посока възстановяване на доверието беше оставането на БСП в опозиция, въпреки призивите и натиска, който се оказваше, включително и по линия на Брюксел, да влезнем в едно коалиционно управление, характерно за немската политика като модел, в което ние съвсем щяхме да изгубим нашата идентичност.
Господин Парков, публична тайна е, че немалка част от знаковите лица на БСП настояваха да влезете в коалиция с ГЕРБ. Това число и Станишев от Брюксел се обади.
Вижте, не бих казал немалка, бих казал много малко.
Много малко, ама знакови лица.
Броят се на пръстите на едната ми ръка.
Които сега, да, но които сега ви търсят сметка и все повече ще ви търсят сметка, защо не сте влезли в коалиция. Какви бяха основните съображения, за да не участвате в такава коалиция?
Ако бяхме влезнали в коалиция, така? В момента ще ях да си търсна сметка, защо сме влезнали. Нали? Много повече от това, от тези, които сега ни търсят сметка. Аз мисля, че ако имате предвид тези изказвания и на Георги Гергов, и на Ангел Найденов,
на Ангел Найденов, онзи ден интервючета,
по-скоро аз ги отдавам и на лични персонални виждания, следствие на промени, които настъпиха в ръководството на партията.
Иначе казано, обидиха се, че ги извадих от изпълнителното бюро.
Знаете, че това е един от големите проблеми на левицата. Така е. Разноговоренето и говоренето на обидените. Това не го казвам чисто осъдително към тези двама мои другари, както е прието да се казва в БСП, но го казвам като така един от големите минуси на левицата, следствие на което започна и това роене и този спад на доверие, защото няма как да убедиш хората, че ти си този, който може да им решиш проблемите, при положение, че ти изкарваш пред тях собствените си проблеми и крамолите и репликите и отговорите и закачките по пресата, които ги правим, няма как да донесат доверие, по-скоро отлив на доверие.
Аз ще ви кажа, трима министри, които станаха символ на неправилната политика, на нелявата политика, и тримата са народни представители в момента. Естествено, че няма да предизвиквате доверие. Как ще предизвикате доверие, като тези министри бяха наистина символ на нелява политика? Нещо, за което обвиняват сега вас, че не сте имали лява политика.
Веднага ще попитам, на какво основание, защо не зададе този въпрос на господин Борисов с дозина депутати в неговите листи, които пък предизвикаха обратното доверие.
Не, говоря с вас, като говоря с Борисов, вие знаете казвам, ли какви въпроси му задавам?
Не, казвам го не за да се оправдая, а за да кажа, че това не може да бъде причина само за отлива. Не може да бъде
много
причина.
Много сериозна причина е лицата, с които се явявате на избори.
Опитах се да направя сравнението. Един Цветан Цветанов в ГЕРБ. Нарицателно. За много неща. За начина на поведение, за подходите, които използваше като вътрешен министър, за натиска, за рекета и така нататък, за делата, които се възбудиха след това към него. И въпреки всичко, това не доведе до отлив на гласове от ГЕРБ.
А и как да не
като
доведе
причина?
До... Отлив, и при тях има много сериозен отлив. Това, че са първа политическа сила, не значи, че
отказвам,
си потвърдиха онези милиони девет.
Отказвам да разсъждавам единствено и в посока персонализиране. Защото ако е вярна тезата, че заради Сергей Станишев загубихме европейските избори, защото хората не го харесваха. Нали, имаше и такива тези.
Да, така е, да.
Ние направихме, конгресът се произнесе, направи нужната смяна и ние трябваше да имаме голям прилив на 5 октомври. Но, уви, това не се случи.
Ето, вие знаете,
тоест,
че...
няма рацио ми връзка логическа.
Не, така, за няколко месеца, на всичкото отгоре тезата, че без Станишев по Станишевки продължаваше да си
вижте,
действа.
По време на тези конгресни битки, конгресни надпревари през лятото, имаше най-различни виждани и схващани, че ни трябва някакъв взрив на този конгрес и този взрив би дошъл с някаква алтернативна кандидатура, която би очудила обществото и би дала знак за някаква промяна. Сам по себе си избора на лидер не значи промяна.
Разбира се.
Мисленето и подхода, начина на работа, отварянето, това е промяна. Това е нещо, което куца на нашата партия, което е проблем за нас и което след тази загуба на 5 октомври, този спад на доверие, е крайно време да го осъзнаем и да започнем да работим истински, а не само да си го говорим и като причини.
Какво разбирате под работа на истински?
Ами това означава, че когато казваме, че сме се капсулирали, означава наистина да се отворим, да отидем при хората. Малко си говорим, малко си комуникираме помежду си. Това са все проблеми, които ние сме си ги набелязали и имаме план за действие в тази посока. Не мисля, че целта на днешния ни разговор ще бъдат само вътрешно партийните въпроси. Това, което мога само с едно изречение да кажа, че ние сме осъзнали грешките си, осъзнали сме проблемите си и имаме рецепта за решение.
Да,
и вървим в тази
добре.
Посока.
Ще видим рецептата, доколко промени нещата, само след няколко месеца, защото няма и година до местните избори. Тогава ще видим реално на практика.
По-малко от година.
Да.
Мога да ви уверя, че подготовката, специално в градската организация, вече е започнала в тази посока.
И понеже вие самия призовахте да не се занимаваме само с вътрешнопартийни проблеми, да отидем към големите проблеми. Тези дни, естествено, една от тези големи теми е актуализацията на бюджет 2014. За тази актуализация на мен ми омръзна през тази година да говорим. И при Орешарски, и след Орешарски, и при служебното правителство, и правителството Бойко Борисов. Каква е целта, какъв е смисъла и наистина ли трябваше да се актуализира бюджет? Ако е така, защо не го актуализирахте още докато вие бяхте мандатоносители, т.е. при правителството Орешарски? А ако пък не трябваше, защо не отстоявахте много по-ярка позиция, че не са прави сега да актуализират бюджет?
Дали е по-ярко, по-силно или по-слабо, искам да ви кажа, че в момента управляващите са в правото си да направят това преразпределение, което виждаме.
То не е преразпределение, а тегляне на заеми.
И казвам преразпределение, защото има допълнителни средства за редица ведомства, които ще акцентират в определена посока. Казвам го това, че от политическа гледна точка този акт е право на управляващите. Но от гледна точка на философията на бюджет 2014, ще се върна през 2013, когато се подготвяше бюджет 2016, ще ви кажа, че първоначалният вариант на бюджет 2014 беше много близък до рестриктивния бюджет, който беше подготвил Дянков. Говоря като параметри, като посоки. Тогава с активна намеса и на софийските депутати, и на така редица бюджетари сред депутатите, се наложи един сериозен разговор и с господин Орешарски, и с тогавашния финансов министър Чобанов, за да може този бюджет да придобие една по-друга същност, характерна за едно управление с присъствие на левицата. А в момента наблюдаваме точно обратния заход, тъй като след идването на ГЕРБ на власт 5 октомври, те започнаха отново да реанимират своята политика, изоставена през февруари 2013 година. Истината е, че за тази актуализация не можем да виним само правителството на Орешарски, защото Орешарски е признат финансов експерт. Самият Чобанов, който сега е от ДПС и който ние припознахме, за съжаление, тогава в нашите листи като депутат, помните,
помня,
е негов асистент в катедра финанси, да. Т.е. това са хора, които разбират от бюджет и от финанси на държавата, макроикономика. Той беше планиран така, че да създаде предпоставки за решаване на проблеми. А в момента наблюдаваме точно обратното и най-вече с оглед един голям проблем, който се разви лятото, това е КТБ, кризата. Тъй като тепърва предстоят много отговори на тези въпроси, които най-вероятно ние няма да получим или ще витаят в публичното пространство, но няма да бъдат изказвани на глас. Аз самия не мога да кажа каква е истината, тъй като нямам пълната информация. Но промяната на позициите на правителството, на финансовия министър, на самия премиер, показва, че и самите управляващи нямат рецепти и решения на проблема. Тъй като в случая всички се търсят справедливост, нещо, което е дефицит в нашето общество 25 години, аз не съм убеден, че каквото и да е решението по КТБ, то ще бъде справедливо.
Нещата са много е важно дали ще бъде справедливо решението за КТБ, защото така или иначе от КТБ резонанс ще има върху всички банки.
Това е една от опасностите.
Да.
Да нямаме ефекта на доминото. И аз искрено се надявам управляващите да са наясно с състоянието на банковата система. БНБ наистина да си влезе в функциите, не да бягат от отговорност. Искрено се надявам и все пак тази справедливост, за която говорим, да, ако не на 100%, то не, над 50% да бъде постигната, за да може да се получи едно спокойно удовлетворение. Големия въпрос, на който нямаме отговор, е какво правим с държавните средства в КТБ. Но общините, тъй като имаме общини...
А какво правим с материалните активи на КТБ? Нали разбирате, че това е една от големите причини всички да гледат с толкова внимание какво ще се случи с КТБ?
Сега, това е едната част на въпроса, да. с която говорим за справедливостта и разпределението.
Защото има подозрението, че заради активите на КТБ ще се водят войни в България.
Да, защото те са немалко, за тях стоят много интереси. Има най-различни слухове, които позволете ми да не...
Няма да се занимаваме с слухове.
Публично.
Дайте да останем на темата бюджет, защото е много важно. Дали сегашната актуализация на бюджет 2014 ще разчисти път, за да може 2015, бюджета за следващата година, да започне на чисто. И най-вече да се вмести в 3% дефицит, защото сега излязахме от тези 3%. И има опасност процедура на свръхдефицит да ни наложат.
Вижте, има редица натрупани проблеми в редица сектори. Говориме за реформи и в образование, и в здравоопазване. Говориме за реформи в правосъдна система, причина за която са докладите на Европейската комисия и следващия доклад няма да бъде
позитивен.
Щадящ България, позитивен, въпреки че имаме правителство про Европейска народна партия, които в момента са управляващи. Големия проблем на България, това е икономиката. Без икономиката няма как да решаваме проблеми. Може да си взимаме заеми, може да увеличаваме дълга с нови заеми. Видях, че се предвижда да имаме нов заем до година в размер на 8 милиарда и малко. Отделно от тези 4 милиарда, които се предвиждат за фонда за гарантиране на влоговете на гражданите да бъде допълнен, тъй като там имаме една дупка от 2 милиарда и малко. Основното е икономиката, мерки, които ще насърчат икономиката и най-вече инвестиране в производство. Насърчаване на производството, от което има добавена стойност икономиката. Само така ще можем да акумулираме и средства, с които да решаваме и проблеми. Взимането на заеми, за да пълниме така пробити каси, имам предвид здравната система, здравната каса. Нали, вие видяхте, че днес нямаше кой знае какъв дебат.
Естествено.
Нали, тъй като тук проблема е хроничен. Той не е проблем на едно ляво или едно дясно и либерално правителство. Той е проблем на системата, така както е заложена. И имам усещането, че каквото и да направиме, ще бъде, няма да бъде най-доброто.
Да.
Но и гражданите, ползвателите на тази система, на здравната система, ще бъдат все така недоволни. И след така търсещи варианта да си плащат под масата, да си осигурят качествено здравеопазване, което пък е големият проблем, свързан с корупциите в тези системи.
Понеже си говорим за новото правителство, за това как ще действа то, например, трябва да ви попитам, вън и независимо от факта, че БСП е в опозиция, вие не може да не сте анализирали, поне най-малкото, за да знаете къде да използвате вашия удар срещу правителството, кои са големите предизвикателства, кои са тежките моменти, къде са онези негативни явления, които ще бъдат всъщност с които ще бъде осеен пътя на това правителство. Как ще оцелее то на фона на всичко това, за което разказвате? Вашата лична оценка.
Трудно ми е да дам лична оценка, тъй като аз съм пристрастен. Все пак,
нищо, вие не може да не сте анализирали какво му предстои на това правителство.
Първо, на това правителство много хора му бабувах.
Така?
Включително и извън пределите на страната. Второ, това правителство, въпреки програмната декларация, която целеше да покаже единство, единение, обща посока, отстъпки и компромиси, се видя, че е направено в рамките на жаждата за власт. Това е много силно казано, но да. По-скоро е много точно и на място, тъй като представителите на участниците в тази управляваща коалиция така ясно показаха, че разпределението на постовете е първата им задача, която така беше препъни камък на тази коалиция, която успешно я преминах. Апропо, днес Министерски съвет освободи оставените 24 областни управители, които бяха останали от кабинета Орешарски, и на тяхно място назначи нови. И тук, тъй като Патриотичния фронт и ВМРО са актуални в момента с опонирането си в рамките на коалицията, в случая Исмаилов, искам да им задам въпроса и на реформаторите, умните, смелите, сръчните, как ги наричаха и как се наричаха
умните
те.
Умните и красивите.
Умните и красивите на Патриотичния фронт, които протестираха по време на правителството на Орешарски в областните, пред областните управи, където имаше назначени представители на ДПС за областни управители, дали след днешното решение на Министерски съвет ще отидат на Лабин 22, за да протестират пред представителя на протурската партия на Касим Дал.
Той е заместник-председател на партията.
Да, господин Пенев, въпреки че с българско име, говориме за принципа, който става областен управител на София град с решение на Министерския съвет от днес.
Впрочем, и сега чета, че точно в 15:30, значи преди 5 минути, е трябвало да започне срещата на Валери Симеонов с министъра на отбраната в Народното събрание. Днес Валери Симеонов заяви, че те няма да свалят правителството. Ще си настояват за позицията за заместник министър, но няма да свалят правителството. Очевидно, никой през тази зима няма да се занимава с противодействие ли, на кабинета
всички
Борисов
тези, 2. Всички тези публични действия, публични акции в рамките на коалицията, включително и това, което предстои в 4 часа пред Народното събрание, митинг на ощетените собственици на имоти по Северната тангента,
да,
който в основата стои и ВМРО, част от Патриотичния фронт, ми прилича на ефтини пиар акции и театри. Срещу нещо, което ние не знаем ли, обществото не знае, кой какво иска. Говорим в материален план.
Да.
Нека, знаете ли, в съвременния демократичен свят, който и каквото да ви говори, става дума за пари.
Естествено. Смятате ли?
Не мога да обвинят тези хора,
които... А ако не става въпрос за пари, става въпрос за много
които
пари.
Които прекрачиха принципите си. Нали, аз ще ви припомня за господин Симеонов, който преди 10 месеца предизвикваше Борисов и повече и говореше в обратната посока, как в момента е влезнал в тази коалиция.
Е, така е. Той, ваш другар Близнашки, говореше много за как БСП му е в сърцето, пък след това стана премиер на служебния кабинет и най-много поражение на БСП да нанесе в последните месеци той.
Все
така
пак,
че хората, нека да дадем правото на хората
Близнашки
да бъдат демократи и да се развиват както намерят за добре.
Председател на градския съвет на БСП след 89-та година, мой предшественик, и въпреки всичките така коментари по тази тема, аз бих се въздържал от уважение към институцията.
Не, аз не ви карам вие да казвате, аз да казвам моето мнение, не ви карам вие да потвърждавате.
Към институцията, градски съвет на БСП в рамките на партия.
Продължаваме нататък. Този кабинет се нарече реформаторски. Ще има ли условия, възможности и сили в кабинета Борисов 2 да бъде наистина реформаторски? За да е пълна картината, ще попитам дори и това, дали ще има средства в бюджет 2015 да се извършат
реформите,
гледа за реформите, защото реформите са скъпа работа.
Вижте, ако реформата се ограничи само до затягане на колани, нещо, което е характерно за политиката на Борисов до 2013 година, и виждаме, че той се връща към тази политика, защото бюджет 2015, по това, което е изнесено на сайта на Министерство на финансите, е силно консервативен и рестриктивен и напомня на бюджет на Борисов. Аз не мисля, че по-скоро с тях се гонят реформи, по-скоро с тях се затягат колани поради липса на средства. Не можеш да правиш реформи без пари.
Да.
А казвам, основното, което имаме нужда в момента, е насърчаване на икономиката, икономически растеж, акцент с производствата с добавена стойност, високотехнологични производства, нещо, което би осигурило автоматично и средства, които могат да се проведат и така наречените реформи.
Накрая на нашия разговор...
Маймуни не се въвъв...
Така е. Накрая на нашия разговор ще се върнем отново към БСП и нейните ангажименти към лява България, към отрудена България, към онези с мазолите, които не се интересуват от чистата политика, се интересуват как да оцелеят в съвремието, което ни им предлага кой знае какви възможности. Поредна лоша хроника, записала съм си тук, България пак е в дъното на Европа, този път по брой на бедни. Всеки пети българин е беден, гласи тази сводка, която е направена в изследване на Института за икономика и международни отношения и Фондация Фридрих Еберт. Тук са избрани и областите, които са под чертата на бедността у нас. Видин, Сливен, Пазарджик. Относителният дел на работещите бедни също е висок, над 7% от населението. Фактор за изпадане в състоянието на мизерия и възрастта, почти една трета от хората над 65 години са бедни и почти една трета от хората до 17 години са бедни. Това са реално вашите избиратели. Защото това са хората, които разчитат на лява политика. Как ще използвате този аргумент, за да преобърнете вашата политика, защото досега ви обвиняват, че сте лява партия, но с дясна политика, да застанете на леви позиции, да защитявате този електорат?
За съжаление, бедността е присъда вече в България. Това е първата констатация, която искам да направя, тъй като бедността е трайно явление в България. И тя се задълбочава. Задълбочава се вследствие и на тази политика, която се водеше след 2009 година. Нека да си го кажа. Много критики отнесахме заради плоския данък. Вие видяхте, че първият законопроект, който ние внесахме, е точно в обратната посока, въпреки че не се прие. Но интересно е така конфигурацията, която беше подкрепена. Реформаторите ДПС и ГЕРБ отхвърлиха, набраха това мнозинство, но пък останалите пет политически сили застанаха зад този законопроект.
Аз само за секунда ще ви прекъсна. Вие ходите също сред хората.
Да.
И аз хода сред хората. Знаете ли, че хората не разбират пропорционалния данък? Хората много се радват, че е останал 10% данък, защото си казват, да, ама аз плащам само 10%. Те даже не се замислиха върху факта, че вие предлагате да има и необлагаем минимум.
Да има справедливост.
Да.
Повече.
Значи много
нещо,
малко...
което е характерно за много развити държави в Западна
Европа. Разбира
се.
Значи много малко успяхте да обясните на хората какво се включва във вашето предложение. Масово хората искат да си остане 10% данък. Представете ли си? И бедните включително.
Елементарното разсъждение на практика показва да. Той сметката е лесна.
Много лесна е сметката,
имаш,
да.
Имаш 400 лева, даваш 40 лева на държавата. Но истината е, че с прогресивното подоходно облагане даваш възможност от тези, които получават повече, да вземаш повече и да преразпределяш тези средства. Сега, вярна е и тезата, че всеки, че по-добре е да ударим бизнеса, тъй като там имаме също 10% корпоративен данък.
Да.
Имахме и обвинения, защо не го предложихте за корпоративния данък, ми го предлагате за доходи на физически лица. Разбира се, в случая, тъй като една от целите е развитие на икономиката, този посък, така да го нареча корпоративен данък, има за цел да стимулира бизнеса да работи повече на светло, макар че кризата показа, че тенденцията се задълбочи след 2009 година. Тъй като 2009 година целта на този посък данък беше в условията на този фантастичен растеж, който имахме, да докара повече приходи в бюджета, да накара бизнеса да не харчи излишни средства, за да прикрива данъци,
да, да.
И да прави всякакви галимации, защото и в Икономическия университет едно от първите неща, които учат студентите, че всеки бизнес плаща толкова, колкото иска.
Точно,
на държавата. По правило има най-различни варианти той да скрие средства. Но в случая с този прогресивен данък не искаме да въведеме да върнем част от справедливостта в обществото, като го направим по-солидарно. Защото солидарността липсва в нашето общество, тя липсва и в Европа като цяло, като основополагащ принцип. Тъй като това е мнение на представител на реформаторския блок от частта ДСБ, което ще го кажа, ще го цитирам дословно, така мой близък приятел, който каза: абе, знаеш, не се чувствам щастлив в България, въпреки че съм реститут и имам много пари. Викам, защо бе, приятелю? Ами защото, като вървя по листа всички тия пари и гледам тази бедност около мене, тези замръзнали усмивки някъде в миналото, тази агония, аз не се чувствам щастлив.
Така е. Но не са много от тези, които разсъждават като вашия приятел.
Да, може би той има една неосъзната социална чувствителност, макар че истината е, че 2013 той също подкрепи БСП в целта и да допуснем ГЕРБ отново на власт.
Понеже споменахте Европа, днес в Европейския парламент се обсъждат прослутите 315 милиарда на Жан-Клод Юнкер. ПЕС излезе със специална декларация по въпроса от тези пари да се предвидят за растеж на икономиката, за младежката безработица,
да,
за безработица.
Имаме свое предложение.
Точно така.
Партия на европейските социалисти, свое алтернативно виждане.
Кажете ми, моля ви се, ние в България ще усетим ли нещо от тия 315 милиарда, според вас? Честно да ми кажете.
Проблемът на функционирането на европейските институции, което е проблем на Европейския съюз като цяло, е точно невъзможността или по-скоро недостатъчното обяснение на европейските граждани как тези пари стигат до тях. Затова е толкова нисък процента на гласували на избори за Европейски парламент, тъй като не само за българите, но и за всички европейци, виждаме го като тенденция, която се утвърждава тайно след 1979 година, когато за първи път се провеждат избори за Европейски парламент, по начина по който днес ни правим, да намалява процента на участие в този вод. Това показва, че институциите функционират като че ли затворени сами за себе си, като нещо, което създава една сигурност, една общност,
да.
Но някак си не се усеща като влияние върху ежедневния живот на средностатистическия европеец. Включително и на за българите важи това, защото оценката след първия период, след приемането ни 2007 година, периода на усвояване на първите ни средства по европейски фондове, е, че ние се наредихме на последно място по доходи, по степен на усещане за сигурност, за щастие, за спокойствие. Т.е. отрицателна е оценката за първите наши стъпки в Европейския съюз.
Много интересен разговор с вас, обаче времето ни изтече, ще отиваме към емисията.
Предизвикателство към цялата политическа класа, да. Не към управляващи, но към всички политици.
Аз ви благодаря за разговора, за анализа, който направихте. Пожелавам ви хубав ден.
И на вас също, и на вашите слушатели.
Калоян Паргов, член на Изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия, председател на Софийската градска организация на БСП.